Posledný
Ivana.
Krachel.
Aj posledný chrachel môže byť.
Harry Potter a posledný chrachel.
Dávame to do nahrávky?
Podľa mňa mali by sme už spraviť nejaký
blooper reel so všetkými týmito breptami, lebo sú veľmi originálne.
Niektoré, áno.
Ano. Každopádne, Ivana, dneska ťa tu vítam. Vlastne vítala som ťa aj s fazulkami každej chuti.
Áno, dala som si za sobou. Nemala som ani jeden earwax, tak uvidíme, možno sa k nemu dopracujem časom.
Ale minimálne mydlo si mala.
Mydlo som mala teraz, hej. Mydlo som mala, ale inak boli všetky také nevinné, dobré príchute. Takže zatiaľ som celkom, mám takú neotrasiteľnú pozíciu pri fazulkách.
A vítame teda aj vás, naši milí fantasmagori, fantasmagorky a fantasmagorčatá, pri ďalšom dieli o Harry Potterovi. Tan, sme vás prekvapili, možno.
Áno, áno.
Možno sme vás neprekvapili.
Dramaturgicky šokujúce, podľa mňa.
Každopádne, ale vy ste nás prekvapili, lebo niektorí si možno spomínate, čo sme dávali anketu na Instagram ohľadom rôznych takých otázok a takto. A na otázku, že či niekto z vás by bol ochotný uzavrieť neporušiteľnú prísahu, drvivá väčšina povedala, že nie. Mm-hmm. Máte všetci commitment issues? Je moja otázka.
Alebo skôr všetci sú prirodzene rizikoaverzné bytosti. Ono podľa mňa s tým, akože keď si uvedomíš, že čo vlastne neporušiteľná prísaha znamená, v zásade sa ti veľmi jednoducho môže stať, že zomrieš, lebo človek mení, život mení.
Áno.
A sľuby sa niekedy veľmi ťažko dodržiavajú. Je to strašidelné, musím povedať.
Áno.
Ja som tiež zahlasovala za nie.
Ja som zahlasovala za áno.
Wow.
Áno, ja som dávala, že áno. In hindsight, asi to nie je podľa mňa v súvislosti s mojim životom asi najlepšia stratégia. Asi by som už bola mŕtva.
hej, no. Tak, ale odvážnemu šťastie praje, pozri sa. Možno nie.
Možno nie. Možno nie, ale každopádne je to zaujímavá téma, ku ktorej sa vlastne dostaneme aj pri ďalších filmových, alebo takto.
Šestke, keď sa dostaneme.
Hej, šestke. Čo inak, pamätáš si, ako si sa ma minule pýtala, že ktorá je podľa mňa najlepšia adaptácia?
Áno, kľudne odpovedaj, ak ťa to
šestka.
Teraz... Šestka
ja
za
myslím,
teba?
Že, hej, ja si myslím, že šestka. Inak ja tú knihu mám že najmenej rada, ale film mi tak najviac vlastne, najvernejšie mi to príde k tej knihe.
Mm-hmm.
Až na, chýbajú mi tam kapitoly s Gondolfami.
Presne, viem, čo ideš povedať.
Áno, áno, presne, tie flashbacky.
Meroup.
Toto mi veľmi chýbalo, ale inak si myslím, že šestka je asi najlepšia adaptácia, čo sa týka všetkých filmov.
Ja potvrdzujem svoje stanovisko z toho predchádzajúceho dielu, že za mňa je stále 5 najlepší diel a najlepšia adaptácia. Ono, ja mám vlastne aj tú knihu najradšej, lebo v 5 je naozaj vidno, že Harry nie je taký ten protagonista, ktorý má všetko na zlatom podnose a všetko sa mu darí, ale 5 je vyslovene, že zhutnená depresia. Ja mám veľmi rada 5 a zároveň mám 5 aj veľmi rada z toho dôvodu, hovorím aj o knihe, aj o filme. A teraz sa presuniem na knihu a potom sa zase vrátim na film. 5 knihu mám veľmi rada kvôli tomu, ako Rowlingová veľmi rozšírila ten svet. Mm-hmm. Lebo tam prvýkrát dochádzame do kontaktu s ministerstvom mágie. Veľmi, veľmi ma mrzí, že vo filme nebola zachytená nemocnica svätého Munga a čo tam vlastne sa udialo cez Vianoce, koho tam stretli, koho tam videli.
Gilderoya.
Gilderoya, ale aj Nevillových
rodičov.
Veľmi, veľmi mi je to ľúto, ale na druhú stranu musím povedať, že 5 je pre mňa aj preto najlepšia adaptácia, lebo podľa mňa ten pomer zložitosti knihy do toho, aby to nacpali len do jedného filmu, 7 vyhadzujeme, lebo 7 má 2 diely, 7 ide vlastne aj jednotka, aj druhý diel ide presne podľa knihy, ale teda 5, aby som sa vrátila, je podľa mňa pomer zložitosť knihy a film najlepšie zvládnutá, lebo je to najväčšia kniha vlastne z celej série, podľa mňa je najzložitejšia kniha svojím spôsobom, alebo aspoň za mňa, lebo je tam presne veľmi veľa nových miest. Navyše tá 5 sa veľmi venuje aj Harryho rozpoloženiu. On tam má také tie depresívne amoky, nie sa čo čudovať. Podľa mňa to veľmi dobre zvládli filmovo.
Inak krásne tuto hneď naskočím na Harryho. Krásne je vlastne vidno. On, neviem, či to bolo Radcliffeov vynález, keď to ako keby natáčali, alebo či to bolo akože tak ho vlastne režisér viedol, ale on si všimni si, že on vždycky, keď cíti nejakým spôsobom Voldemorta, on má taký ten tik s hlavou.
Áno.
Krásne to je.
Začne ho tak trhať.
Áno, presne toto.
Áno.
Presne, jak si to naznačila hlavou, prosím ťa, nech ťa nesekne aj v krku.
Hej, radšej nech ma posadne Voldemort ako seknutie ďalšie.
A ono, strašne to pekne vidno, vlastne aj do ďalších dielov si vlastne Radcliffe ten tik potiahol,
áno,
že on reálne aj v ďalších dieloch,
áno,
to robí s tou hlavou, áno, a je to naozaj, ono je to drobnosť, ale áno, krásne to vlastne ukazuje to majstrovstvo toho herca podľa mňa inak.
Akože
ja napríklad musím povedať, že Daniel Radcliffe, on je výborný herec, podľa mňa. On akože aj vlastne, keď si zoberieme jeho kariéru po Harry Potterovi.
Harry Potterovi je skvelá tá kariéra.
Áno.
počas Harryho Pottera, nocou mač za mňa.
Zase ja musím povedať, že podľa mňa on sa veľmi vytrénoval.
Vytrénoval sa, áno, áno, vytrénoval sa, ale Harry Potter pre mňa stále nebol dobrý, ale ono je to možno aj tým, že ja celkovo, to už sme rozoberali trošku aj v tom predchádzajúcom dieli, mne vadia tí hlavní protagonisti trošku aj vizuálne. Lebo Ron nie je podľa mňa úplne dobre kasnutý, lebo mal byť vysoký, samá ruka, samá noha, dlhý nos, úzka taká kostnatá tvár. To isté vlastne Harry mal byť tiež taký rýchlo vyťahnutý. Ja viem, som povrchná, ale ja som sa nikdy tak nejako nezmierila s tým, že ako vyzerá vlastne tá hlavná trojica.
Podľa mňa jeden náš spoločný kamarát je dokonalý Harry Potter. Škótsky kamarát.
Dokonalý. Áno, áno, áno. Hej, hej. Pozdravujeme spoločného škótskeho kamaráta. Hej, hej. Presne tak. Inak presne tak by som si predstavovala Harryho
áno,
asi.
Áno, to je úplný Harry. Ináč akože a veľmi si túto hodíme moju vsúku z detstva, lebo takto, aby ste vedeli. Fantasmagorín, našťastie to nie je nikde na internete. Ale ja...
To škoda, ešte, škoda, že to nie je nikde na internete.
To ešte bola doba, kedy internety až tak úplne nefičali, ale ja keď som bola vlastne na Gimply, tak so všetkými, no nie so všetkými, ale s veľa mojimi spolužiakmi sme robili paródiu na Harryho Pottera. Na ohnivú čašu mali sme, bol to Harry Potter and Hot Cup of Tea a presne vlastne tento náš škótsky kamarát bol Harry a bol úplne, že dokonalý Harry.
Musel byť dobre kasnutý. Hej, hej.
A to bol, podľa mňa casting bol výborný. Ja som bola Hermiona teda a Voldemort zároveň.
Nádherná dvojrola. Krásna, krásna. Wow. No, Mirsa, niekedy by som si to rada pozrela, čo ti poviem. Ja som, toto som nevidela, myslím. Harryho som nevidela.
Tak je to veľmi čarovné a môžeme si to hneď po natáčení pustiť.
Dobre, ale aby sme sa vrátili naspäť k filmom, ja musím povedať, že ja som si uvedomila na tejto druhej časti, keď som pozerala 5, 6, 7 a 8, ja to volám, hej, lebo 8 filmov, tak som si uvedomila, že podľa mňa bolo veľmi dobré rozhodnutie, že mali jedného konzistentného režiséra, lebo je podľa mňa veľmi fajn, že vlastne takto, lebo vlastne od štvorky, respektíve od peťky tie filmy veľmi nabrali na temnote. A na ťažkých témach a vlastne ti tam pribúdajú úmrtia a je to naozaj, že ťažký príbeh. Ten príbeh vlastne začína ísť do takého temného finále. A podľa mňa sa veľmi podarene podarilo ako keby zachytiť tú kontinuitu toho vizuálu tých jednotlivých filmov. To sa mi veľmi páčilo. Zároveň musím povedať, že podľa mňa Peťka, teda nie len, že je najlepšia adaptácia, ale aj veľmi dobre podchytila a teraz viaceré momenty. Veľmi sa mi páčilo, ako spravili ministerstvo mágie. To, ja keď som to videla prvýkrát v kine, ja som normálne mala pocit, že mi to vytiahli z hlavy. Naozaj to bol krásne urobený ten interiér ministerstva. Ja som bola úplne uchvatená. Fantasticky to vyzeralo.
Wow, ja ťa túto preruším, pretože napríklad v mojej hlave, toto je presne posolstvo východnej Európy, pretože v mojej hlave to vyzeralo jak proste nejaká najnudnejšia úradnícka budova. Presne ako keď ideš na náš nejaký úrad práce alebo niečo. To bola moja predstava, že ako to malo vyzerať. Čiže mne to vlastne úplne nesedelo do tohto celého. Ono je to krásne. Podľa mňa ten set je urobený nádherne, ale moja predstava bol presne taký ten klasický socialistický, alebo teda socialistický štýl budovy, kde máš proste tie mini kanclíky a proste tie dvere nechutné. No,
tá sračkovo zelená všade.
Na tých stenách presne tie polky.
Áno, a to do polky stien, keby náhodou tam sa niekto podrezal pri čakaní na úradníka, aby nezakrvavilo hnedku.
Áno, tak presne toto bola moja predstava ministerstva mágie. No.
Ja som si to predstavovala veľmi podobne, ako bolo vo filme, aj kvôli tomu, že ako bolo popísané, lebo Rowlingová v tej peťke sa naozaj, a mne sa marí, že ona tam popisovala, že to bolo také tmavé, dubové, ona vlastne cez to ministerstvo, cez oddelenie záhad, ako keby tam vnášala vlastne ten tmavý vizuál tej budovy znútra, takže ja som bola naozaj uchvatená a zároveň sa mi, a teraz možno skočím na záver toho filmu, ale musím povedať, že v rámci peťky je podľa mňa najlepšia bojová sekvencia v Harry Potterovi a podľa mňa jedna z najlepších ever, čo som kedy videla. Extrémne sa mi páči ten záverečný boj medzi Voldemortom a Dumbledorom. Presne. Je to fantasticky urobené a ja milujem zvukovú stopu tej sekvencie. Tam, keď sa vlastne, keď tie elementy medzi sebou bojujú, ten Voldemortov oheň a Dumbledorova voda, on keď vyvolá ten vodný prúd, tak tam je také písknutie, tak ježiš, ja normálne mám zimomriavky z toho, keď to pozerám. Fantastické.
Ono hlavne, toto, čo je podľa mňa, že extrémne dobre vystihnuté, je to, že tá rôznorodosť tých kúziel a vlastne ako keby odlišné spôsoby, ako tie kúzla sa vyvolávajú. Pretože aj v neskorších dieloch a aj v neskorších adaptáciách, ku ktorým sa dostaneme, mne hrozne vadí to, že len švíhajú prútikmi a to je celé. Lenže tuto na tomto boji krásne vidno, že napríklad, ako si spomenula toho Dumbledora, že ako tam vlastne presne robí takéto zakrútenie hýbanie prútikom, že to je krásne vidno, že na rozličné kúzla, rozličné pohyby a tak ďalej a tak ďalej, že mne to veľmi vadí na tom, že už potom tam len tak sekajú tými prútikmi ako lightsabers. Nevyzerá to dobre
a navyše, a teraz sa ozve nerdovanie, Rowlingová explicitne povedala v jednom z kníh, že je veľmi zložité naučiť sa čarovať potichu. Však to dokonca aj cvičia s Flitwickom. Jediná Hermiona dokázala zavrieť ústa tomu Havranovi, aby stratil hlas. Oni to cvičili na žabách a havranoch. A je explicitne povedané, že toto je extrémne náročné a vlastne čím si lepší čarodejník, tak tým je pre teba zvládnutelnejšie čarovať bez vyslovenia zaklínadla. Zároveň ti to dáva aj strategickú výhodu, lebo ten tvoj partner oproti, teda duelant oproti tebe, nevie, čo ideš použiť. Takže mne extrémne trhá žily, keď presne v ostatných franchisech aj Harryho Pottera sa deje to, že oni na seba len šermujú prútikmi a strieľajú svetielka, presne ako lightsabre. A ja na to pozerám, že to mi chcete povedať, že ste všetci na rovnakej magickej úrovni ako Dumbledore a Voldemort? Naozaj? To sa ideme hrať na to teraz?
No.
Strašne mi to vadí aj mne.
A okrem toho, že ono to nevystihuje vlastne tú podstatu toho čarovania, lebo potom to vyzerá, že všetko rovnako a veľmi podľa mňa stráca na tom ten svet. A túto, áno, presne ako si povedala, ten duel, absolútne epický.
Áno.
Akože áno. Výbor. Jediné, čo mne tam trošku vadí, na konci vlastne už keď je Harry posadnutý Voldemortom.
To práve som išla povedať. To Harryho posadnutie, to som išla povedať, že jediná zlá vec na tom dueli, to posadnutie je katastrofické. Katastrofické.
Mne sa na tom strašne hlavne nepáči tá časť, ako on...
Keď všetci stoja okolo a pozerajú na ňoho ako v Twilighte.
To tiež, ale iný problém s tým ja mám, lebo oprav ma, keď sa mýlim, ale v knihe to bolo podľa mňa tak, že Harry len ako keby cítil tie emócie a to vlastne vypudilo Voldemorta. Ano. Ale tuto vo filme, tam Harry hovorí, že nikdy si nepoznal priateľstvo. A mne to úplne, mňa z toho, ježiš, to je taký cringe, že to vždycky, keď to vidím, že ako on tam sa zdvíja, nikdy si nepoznal lásku or friendship. Viem, úplne to tam tak precíti. Proste nevyzerá to dobre.
Nevyzerá. Ja zase rozumiem, že film je výrazne iné médium ako kniha. K tomu sa dostaneme v následujúcom dieli.
Áno.
Ale takže rozumiem, že oni to potrebovali nejako verbalizovať, hej, na rozdiel od tej knihy, ale je to urobené veľmi zlým spôsobom. Ako ja si pamätám, že keď som v kine prvýkrát videla to, lebo každého Harryho Pottera som videla v kine, napriek tomu, že som nesúhlasila s tými filmami vo veľa veciach. Ale ja keď som to prvýkrát videla v kine, ja som myslela, že tam akože začnem vybuchovať do smiechu, lebo nevyzerá, ani vizuálne to nevyzerá dobre. On vyzerá, ako keby mal koliku hrubého alebo tenkého čreva a neprenáša to podľa mňa vôbec tú emóciu, ktorú má. Je to hrozne patetické. Je to.
Áno.
Toto je strašne pateticky urobená časť podľa mňa. A je to veľká škoda, lebo to nasleduje tesne po tom epickom, fantastickom súboji.
A mňa napríklad trošku dejovo aj mrzí to, že vlastne keď sa už Harry rozpráva s Dumbledorom na konci o vlastne tom proroctve, je to podľa mňa veľmi málo, je to veľmi ako keby zúžená tá časť toho celého, že v knihe to bola krásna kapitola zase, kde vlastne Dumbledore vysvetľuje veci s týmto súvisiace a mne sa nepáči sa mi, že vo filme zabudli na to. Lebo v knihe to bola dosť podstatná vec,
bola,
že vlastne aj Neville mohol byť súčasťou toho celého proroctva. Pretože
tak.
Jednalo sa o rodičov, ktorí sa už postavili Voldemortovi.
Trikrát,
hej, chlapec narodený na konci júla. A tá veľmi dôležitá distinction tuto bolo, tam vlastne časť toho proroctva bolo, že temný pán ho určí ako sebe rovného.
Presne tak.
A ten dôvod, prečo určil Harryho a nie Nevilla, bolo presne to, že Harry bol zo zmiešanej krvi, takisto ako vlastne Voldemort. Ono je to dôležité, lebo aj v ďalších dieloch Harryho to veľakrát napadne, že keď sa pozrie na Nevilla, že vlastne Neville mohol mať môj osud.
Hej.
A ono sa to vlastne pekne hrá aj s tým. Mne sa aj veľmi páči tá hláška, čo bola v knihe. Keď Harry vlastne sa pýtal Dumbledora, že či teraz, keď som predurčený a neviem čo, že musím to urobiť ja, a Dumbledore mu povie, že Harry, že ale nemusíš robiť nič, hej, ale že len mi povedz, čo cítiš, keď proste si spomenieš na Voldemorta, čo sa stalo Siriusovi, čo sa stalo tvojim rodičom, a Harry mu na to povie, že chcel by som ho zničiť, hej. Tu je vlastne krásne vidno, že stále je to o tom, že vyberáme si svoj vlastný osud.
Áno, hej.
A nie je to o tom, že teraz bolo magické proroctvo a Harry tým pádom jediný musí,
áno,
ale on chce, pretože všetky tieto dôvody.
A toto bolo nádherne zachytené aj v knihe vlastne v momente, kedy to proroctvo, ktoré bolo tak extrémne dôležité pre Voldemorta, sa vlastne rozbilo.
Áno.
počas toho záverečného boja a Harry si to ani nevšimol. Harry mu to bolo vlastne úplne jedno. A tam je podľa mňa vidieť aj tá malosť toho Voldemortovho charakteru, že vlastne lipol na nejakom, on si len vyfabuloval, že to proroctvo mu povie nejaký špeciálny spôsob, ako zničiť Harryho, ale si vlastne neuvedomoval, že toho svojho arci nepriateľa, teda Harryho, vyprodukoval on sám svojim rozhodnutím. Ano. A to proroctvo je úplne nepodstatné a bezpredmetné. Presne. Mne sa ešte, teda keď sme pri tom, že čo sa nám nepáčilo, ja musím povedať, že ešte ma trošku mrzí, že v rámci toho záverečného boja v Peťke vynechali popis oddelenia záhad. Mm-hmm. Lebo ja rozumiem, že kvôli času ten film, hovorím, je veľmi dobrá tá adaptácia, najlepšia podľa mňa z celej série a rozumiem, že tam bolo veľmi veľa materiálu, ktorý museli strihnúť. Napriek tomu sa im podľa mňa pekne podarilo ten film dať dokopy, ale na tom oddelení záhad bolo ešte množstvo extrémne zaujímavých miestností, napríklad tá, ktorá bola zapečatená a do ktorej sa nevedeli dostať nejakým spôsobom, kde pravdepodobne sídlila láska, alebo teda skúmali lásku. Alebo tie mozgy, ktoré ich potom opantali, prípadne miestnosť plná časovratov.
Áno.
Kde sa odohrával vlastne aj taký veľmi zvláštny boj, kde potom jeden zo smrťožrútov spadol do takého...
To bol zvon, alebo
do takého
niečo.
Zvona, hej, áno,
presne,
áno.
A tá hlavička, ako sa mu menila áno. Na babetkovskú a na dospelú hlavu, áno. Že to bolo
tak
také dosť naspäť. Čudné.
Hej. Tak škoda, že tomuto sa trošku nepomenovali, akože podľa mňa by stačilo 2 minúty toho filmu pridať, ale rozumiem, že možno aj nejaké VFX alebo podobne museli brať do úvahy, akže majú tie filmy nejaké budžety. Ale musím povedať, že vec, ktorá mne sa nepáčila, bola ako Bellatrix zabila Siriusa. Lebo v knihách to bolo práve, a to je ten problém, lebo v knihách, ja si pamätám, že keď som prvýkrát čítala Peťku, ja som neverila, že Sirius je mŕtvy. A neverila som kvôli tomu, že Sirius vlastne zomrel takým spôsobom, že oni bojovali v tej miestnosti, kde bol ten veľký oblúk, kde Harry a nikto iný počul, Harry s Lunou počuli hlasy.
Áno.
A nikto iný. Takže začínalo byť jasné, že asi pôjde o niečo v súvislosti so smrťou, lebo oni dvaja tiež sú jediní, ktorí vidia tie strely. A bojovali a vlastne počas boja Bella, ako keby ona sama bola šokovaná, že vlastne Siriusa zabila, lebo ona ho, myslím, len nehyb sa vlastne urobila, ale on omylom vlastne stal blízko pri tom oblúku a spadol dozadu za ten oblúk. A aj ten oblúk trošku inak vyzeral, takže to bolo celé také tajomnejšie. A spadol za ten oblúk a v knihe je ešte opísané, ako Harry vlastne obišiel ten oblúk z druhej strany, aby sa pozrel, že teda čo sa stalo Siriusovi, kde prepadol a nevedel ho vlastne už nájsť. A podľa mňa je to oveľa silnejší moment, ako to zjednodušenie, ktoré urobili vo filme, že Bellatrix je pre mňa sekcia sama o sebe. Ale teda, že Bellatrix len povedala Avada Kedavra a jeho zrazu odletelo vlastne do toho oblúka, toto mi každýkrát vadí, keď to vidím. Nie je to dobré. Nie je to dobré a podľa mňa tá Siriusova smrť by bola, tá ambivalentnosť toho, že či naozaj zomrel alebo nie, by bola o to lepšia emócia podľa mňa v tom filme. Aj keď Harry fantasticky zahral tú časť, teda Redcliffe, keď vlastne Sirius zomrel, to je, akože zimomriavky mám stále, aj keď som to teraz rýchlo previala. Ale dôležité veci som pozerala. No a Bella, ja som to tak naťukla. Mirsa, tebe sa páčilo zobrazenie Belly? A Bellatrix teda? Ja ho nemám rada vo filmoch.
Takto, že nie je, dobrá. Je to na môj štýl tak moc hystericky hrané. Nemyslím si, že toto bola tá emócia, ktorú vlastne Rowlingová chcela zdeliť. Podľa mňa totiž o mnoho strašidelnejšie veci sú. Vieš, že toto, keď je to tak prvoplánovo hystericky nejaký villain,
hej.
Neviem, akože až tak mi to tam nesedelo nejako tónovo.
Preto podľa mňa vlastne, ja keď si tak uvedomím, tak, lebo na druhú stranu Umbridgeová, ktorá v Peťke je, tá je fantasticky zahratá. Aj urobená, aj celkovo ten vizuál, to je jak vyťahnuté z knihy. Tá je naozaj fantastická a ona napríklad vo filmoch je pre mňa oveľa mrazivejší človek ako Bellatrix. Presne ako si povedala, Bellatrix je proste taká hysterická diva, ak nechcem použiť horšie slova. Takže ja som bola, akože z Bellatrix nechápem veľmi prečo. A pritom Helena Bonham Carter je podľa mňa
je
fantastická
herečka. Ja neviem, čo sa tuto, ale vieš, že to mohla byť aj presne, že direkcia.
Direkcia, to bola určite direkcia podľa mňa. Inak vieš o tom, že Bellatrix mala pôvodne hrať Helen McCrory. To je moja obľúbená herečka.
To by bolo o mnoho lepšie. Narcisa. Hej, ale Helen McCrory je úplne
Helen
úžasná.
McCrory je fantastická. Ona keby hrala Bellatrix, to mi doteraz mi srdce vždy puká. A pritom mám rada aj Helenu Bonham Carter, ale Helen by bola oveľa lepšia Bellatrix, podľa mňa.
Hlavne akože keď si zoberieme, keď veľmi rýchlo odbočím k Penny Dreadful.
Joj,
Och.
Joj,
och.
A Peaky Blinders, nezabúdajme.
A Peaky Blinders, áno.
Ona, podľa mňa, ona čo rola, to zanechala, mm-hmm. Bože, ale Penny Dreadful, to je,
To budú samostatné diely, to je separátna kapitola. Myslím, obidve.
A musím ešte povedať, teda keď sme teraz pri tej Peťke, ešte jedna mi teraz tak vyskočila na mysel, ja mám hrozne rada tú scénu, kde Harry nastupuje na Rockfordský Express a zbadá Voldemorta v takom tom čiernom obleku. Je tam strašne pekný, podľa mňa. To je moja, akože ja mám strašne rada, lebo jemu sa len tak zamarí na tom nástupisku a je to tam strašne pekne urobené a ja vždycky, že o, pani Bože, aký sexuálny Voldemort.
Ivan, ale veď on nemá nos.
Ale to není tak z diaľky vidieť. Voldemort je fantasticky zahratý, akože Ralph Fiennes.
On je skvelý, hej. Akože, áno, že áno. Ja chápem ten appeal toho celého, ale áno. Nemá nos.
Áno, áno. Nemá nos, ale tam to z diaľky nie je až tak vidieť. Je to v pohode, podľa mňa. Prežila by som.
No, dostaňme sa asi tým pádom k šestke. Keď môžeme ďalej pokračovať. Akože, again, stále je to čím ďalej, tým temnejšie. Mm-hmm. Páčil sa mi inak Slughorn.
Slughorn je fantastický. Mm-hmm. Jim Broadbent. Ja mám veľmi rada jeho ako herca. Však on aj Cloud Atlas, aj kadečo. Veľmi, veľmi dobre vybratý. Napriek tomu, že nevyzerá úplne ako popis v knihe, ale Slughorna mám aj ja veľmi rada. A k šestke, ja poviem, lebo Mirsička, ty si hovorila, že to bola tvoja obľúbená. Ja musím povedať, že ja mám šestku rada, lebo je vizuálne krásne natočená. Mm-hmm. Mám veľmi rada, ako zvládli jaskyňu, však k tomu sa dostaneme. Mm-hmm. Jaskyňa je fantastická sekcia. Len mne na šestke veľmi vadí to, že vynechávali vlastne veľmi dôležité dejové časti, lebo ty neporozumieš Voldemortovi tým pádom úplne.
Áno.
A na úkor toho, že paradoxne, šestka má 2,5 hodiny. Ona je reálne dlhšia ako peťka. A pritom peťka je dvojnásobne hrubá kniha, aj dejovo. A šestku ako keby obetovali tomu, a to mi veľmi vadí, takým tým romantickým zápletkám medzi tými deckami.
To je pravda, že tam toho tlačili v celku dosť.
Hrozne to tlačili. Mm. A tie romantické zápletky boli navyše také trapošne poňaté, podľa mňa. Ja neviem, mne ja sa to...
Podľa mňa hlavne extrémne silné, akože keď sa dostaneme k Harrymu a k Ginny.
Ježiš Maria,
to je tá chémia, pane Bože ľudia, tá chémia, to nie je. To hlavne neexistuje proste. Oni sa len pozerajú na seba ako dva slimáky.
Presne ako dva slimáky. Ten moment, keď Ginny, knižná Ginny, ktorá je fantastická, divoký naturel.
Živel, presne.
A vo filme, keď mu začne zavezovať tie šnúrky.
Ježiši, to bolo také hrozné.
Tie šnúrky na schodoch. A potom poboskajú sa tam, či nie?
Tam len tak na seba tak pozerajú. Ako dva slimáky.
A potom začne vybuchovať brloch vlastne. Inak to je tiež bullshit.
Hej, to nebolo v knihách
vôbec. Toto mi tiež veľmi vadilo.
To tam nemuselo vôbec byť.
Akže nepotrebovali tam dávať, podľa mňa. A vieš, čo mi ešte veľmi vadilo na šestke, že úplne opomenuli vzťah Nymphadoria Lupina.
Len tak veľmi čiastočne tam
veľmi čiastočne. A ty vlastne, keď Lupin a Nymphadora zomrú v sedmičke, tak v rámci kníh to bol vyslovene, že otras. Mm-hmm. Ale v rámci filmov je to, nemáš k tým postavám vôbec žiadny vzťah.
Hlavne, toto je skôr tá romanca, ktorej sa mali venovať, presne. Pretože je presne. Zaujímavejšia ako Harryho a Ginine zízanie na seba.
Presne,
lebo
presne.
Tam naozaj bolo vidno, ako keby, ako veľmi Nymphadora trpela tým, že ona teda bola zamilovaná do Lupina, on ju stále kvázi odtláčal, lebo vlkodlák a všetky tieto veci. Však vlastne Nymphadore sa aj zmenil patronus. Že sa jej to zmenilo na vlka z toho, čo mala pôvodne. Takže, akože ono, toto skôr bola možno nejaká romantická záplatka, ktorú by som tam ja chcela vidieť.
Ano.
Namiesto Lavenders, ktorej spravili úplne, akože, ono aj v knihe bola hrozná Lavender.
Bola, ako Lavender bola náhodou dobre urobená, len priveľa...
To bolo hrozne cringe, bolo toho príliš veľa.
Presne, bolo toho, že priveľa času, toho oklieštené času, ktorý film mal, sa venovali Lavender, namiesto toho, aby rozobrali Merope Gauntovú a... A celé pozadie vlastne Voldemortovho detstva. Ano. Tomu sa venovali šialene málo.
Áno.
A je to obrovská škoda, lebo ty vlastne, ja nemám rada, keď ľudia vlastne pozerajú len filmy, lebo oni tým pádom nerozumejú vôbec motiváciám jednotlivých postav. Mm-hmm. Lebo ak by som pozerala len filmy, tak mne vlastne nedojde mi tá metafora toho, že Voldemort vlastne pochádzal z bezláskového vzťahu a toho vlastne predurčilo. To bola časť toho, ktorá ho predurčila vlastne na tú hroznú životnú cestu. Mm-hmm. A Harry je práve naopak ako keby obklopený láskou a tomu vlastne pomáha. Ako je to tam vidieť, ale tie knihy to majú oveľa šikovnejšie rozpracované. Tie filmy to len tak patlajú ako keby takým povrchným spôsobom vlastne. Uh-huh. Takže šestka je veľmi pekne natočená, ale musím povedať, že sekcie, ktoré sa venujú Drakovi Malfoyovi, tak tie sú vychytené výborne.
Výborné, áno.
A on tam aj veľmi, veľmi dobre hrá. To sa mi naozaj, že to boli veľmi dobré momenty, kedy na teba naozaj dolieha tá jeho úzkosť toho, ako sa mu nedarí vlastne zabiť Dumbledora a ako čoraz viacej sa približuje koniec školského roka a on je čoraz plačlivejší, nervóznejší. To sú naozaj, že... To sú také temné momenty, kedy ťa tak zatiahne.
A ono bolo fakt pekné. A zase toto je podľa mňa aj majstrovstvo toho originálu, hej, teda kníh, že Rowlingová vlastne tým urobila to, že zlučtila vlastne draka, ktorého Harry považoval za svojho nepriateľa dlhú dobu. A vlastne aj v tej knihe, ako keby Harry presne, že keď použije Sectum Sempra na draka, tak Harry jemu je, že zle samému zo seba vtedy, že on reálne si vtedy uvedomí, že preboha, že čo som to spravil. A aj to, že napríklad Harry, keď vníma plačúceho Malfoya a tak ďalej, že ono toho to veľmi polúčtilo, tú postavu. Že ono, že krásne je tu vlastne zase vidno, že nie je všetko také zlé, ako môže vyzerať. Mm-hmm. A tie postavy sú fakt, že krásne trojrozmerné vďaka takýmto veciam. Mm-hmm.
A keď sa bavíme o trojrozmernosti, tak ja tu znovu vypichnem, mne to znovu vadí, že Ron mal, zaujímavé je, že Ron mal v peťke trošku lepší treatment ako v ostatných filmoch, lebo tej peťke sa trošku viacej približoval tomu knižnému Ronovi, že tam nebol len do počtu a nebol len ako nejaký comic relief, ako sme sa už viackrát bavili. A v šestke do toho znovu spadol. V šestke to bolo znovu o tom, a pritom Ron je výborný, akože ten chalán Rupert Grint je výborný herec, lebo on to naozaj že vtipne hral aj vtedy, keď ho tam Romilda Vanová vlastne tie, ano, ten nápoj super, lásky, hej. To bolo skvelé. Ale Ron je znovu len akože vtipná súčasť deja a nemá tam vlastne žiadne, neposúva ako keby nič dopredu. A je to veľmi vidieť a veľmi mi to vadí na záver šestky vlastne. Dostaneme sa aj ešte k iným veciam na závere, ale na záver šestky vlastne Harry s Hermionou sa rozprávajú a plánujú, čo urobia po šestke, že asi nepôjde Harry naspäť do školy a tak. A ty si všimla, že mňa to vždycky vytáča, že Ron tam vlastne s nimi nie je. On len sedí tak obďaleč a kúka na nich. A Ron, s Hermionou si tam plánujú veci. Toto je presne to, čo sme sa bavili aj minule, že oni ti tak subliminálne ti vlastne nanucujú, že v skutočnosti ten pár mal byť asi Harry a Hermiona. Ale nie je to tak, lebo tá dynamika vôbec takto nefungovala v knihách. Veľmi mi to vadí. A tiež je podľa mňa škoda, že teda okrem Merope vyhodili vlastne aj Hepzibah, si pamätáš?
Áno, Hepzibah.
No. To bolo tiež super, lebo tam vlastne Rowlingová si dala tú námahu, že ona ako keby popisovala aj Voldemortové dospelé roky, ako keby tými spomienkami. A bolo veľmi zaujímavé a tiež také mrazivé vlastne pozorovať. Ona to tam aj popisovala, že ako sa vlastne postupne Voldemort nielen fyzicky menil vlastne na toho špatného Voldemorta, ktorý mne sa páči v černom obleku. Ale aj duševne vlastne, ako urobilo svoje prvé vraždy a podobne. A to je strašná škoda, že to nebolo zahrnuté v tejto šestke, lebo bol na to priestor, podľa mňa.
A zároveň vlastne, ako keby by sme tam videli Voldemorta aj z tej ľudskej, lebo toto bolo podstatné aj pre Harryho, vidieť tú ľudskú časť Voldemorta, že on bol veľmi taký čarovný.
Očarujúci.
Hej, presne toto, že ono, bolo to dôležité, podľa mňa, vidieť. A inak v knihe sú to časti, ktoré som aj najradšej čítala, že tie som si aj akože po rokoch potom znova prečítala, lebo to sú krásne, ako keby je vystavaný celý ten príbeh okolo toho, čiže škoda. No, toto mohlo byť zvládnuté lepšie.
Hej, hej. Ale teda, ako sme spomínali, tá jaskyňa, to bolo urobené úžasne. Mm-hmm. Úžasne. To je naozaj, že dýchberúca sekvencia. Mm-hmm. Ten jumpscare, keď vlastne sa tá ruka toho Inferias z vody vynorí, to je výborne urobené. Aj celkovo ten príchod, to je naozaj krásna sekvencia, ale potom my znovu teda na astronomickej veži, a toto je podľa mňa celkom závažná vec, ktorú urobili, lebo zmenili Harryho charakter, podľa mňa. Mne veľmi vadí, že v knihách to bolo tak, že keď sa vrátili po odobratí toho horcruxu vlastne s Dumbledorom zoslabnutým naspäť na astronomickú väžu, tak Dumbledore vlastne preto nestihol odzbrojiť draka, keď sa zrazu otvorili dvere na väži, lebo on urobil to, že ako prvé znehybnil Harryho a splývavým kúzlom ho
zneviditeľnil.
Preto vlastne nestihol obraniť sám seba. A z toho dôvodu aj Harry vlastne napriek tomu, že sa snažil, on vlastne aj v knihe je opísané, že on kričal počas toho, keď zabíjali vlastne Dumbledore, keď tam došiel Snape a ostatní smrťožrúti a útočili na Dumbledora, tak Harry vlastne preto nebol schopný ako keby nič urobiť, lebo nemohol. Tie kúzla prestali účinkovať až v momente, kedy vlastne zabili Dumbledora a utiekli z veže. Vtedy sa vedel Harry začať hýbať. Lenže vo filme je to urobené podľa mňa veľmi zle, lebo Harry vyzerá ako slaboch vo filme. Lebo Dumbledore mu len povedal, že Harry, chod sa schovať a nevyliezaj, dobre? A vlastne tam prídu smrťožrúti a Harry sa tam len prechádza o poschodie pod nimi. Je to podľa mňa...
Len a pritom, pozerá cez parkety
len
hore.
Pozerá cez parkety. A pritom je to úplná drobnosť. Ja nerozumiem, že prečo nešli podľa knihy. Toto nie je vec, ktorá by im stratila čas v tom filme. Nerozumiem, že prečo toto zmenili vôbec.
Takto, že jeden dôvod, čo môže byť, že vie, že presne keby bol Harry, že neviditeľný a nehýbe sa, tak on nemôže hrať ten herec. A ono možno chceli ako skrz Harryho vyjadriť nejaké veci, čo
podľa
sa tam
mňa,
diali,
mňa,
ale
nič nevyjadrili. Akože nič nevyjadrili a zároveň podľa mňa by sa našli nejaké
asi by
cesty,
bol spôsob, akým to
ako
ukázať,
to vizualizovať. Hey. Lebo v sedmičke je Hermiona vlastne, keď sú, to sa tiež dostaneme, v tom Dínovom lese, zahalený tými kúzlami a idú okolo tí Lapkovia, tak Hermiona je vlastne neviditeľná, ale urobili to veľmi pekne, ako ju je vidieť v zásade.
Áno,
vieš, že podľa mňa nejaké cesty by boli, ale toto normálne, že tu vždy zostanem zarazená, že či si vlastne ten scenárista neuvedomil, pozdravujeme teda zase toho istého človeka, ktorý pokazil všetky filmy okrem Peťky z hodou okolností, tak či si on neuvedomil, že on vlastne fakt mení Harrymu charakter týmto. Lebo to bolo úplne, že bizarné správanie podľa mňa pre Harryho. Špeciálne pre Harryho, ktorý má taký syndrom záchrancu, na ktorý doplatil vlastne v Peťke veľmi trpko.
Áno.
A inak aj ten záver Peťky sa mi veľmi páčilo. Tam bol, ešte sa vrátim na chvíľočku, tam bol taký moment, kedy Harry povedal Dumbledorovi, boli už po smrti Siriusa, boli v Dumbledorovej pracovni a Harry povedal Dumbledorovi, lebo Dumbledore mu hovoril, že je mi to ľúto, že zomrel, a Harry na to, že vy neviete, ako sa cítim. A pritom to je veľmi pekný moment, že vlastne Dumbledore presne vie, ako sa cítil, len mu to nikdy nepovedal, lebo on vlastne riešil Arianu vo svojom živote, ako nešťastnú smrť, za ktorú sa vinil. Takže toto je pre mňa všetké, naspäť keď sa vrátime, vždy nepochopiteľné, že prečo toto zmenili. Nelogicky podľa mňa úplne.
Mňa ešte naozaj veľmi mrzí, že teda túto, lebo keď si správne pamätám, tak v šestke vlastne bolo to, že keď sa začínali učiť, ako kastiť kúzla bez toho, aby niečo hovorili, a ono v knihe to bolo strašne vtipné, vieš, že keď ako keby mali tú hodinu, tak ako si každý sa tak si to tak pošepkával potišie, že ono to vedelo.
Mrmlal.
Hej, ono to mohla byť, že veľmi a presne, že tam to krásne ukazovalo, aké je to veľmi ťažké robiť tie kúzla bez toho, aby niekto niečo hovoril. Čiže akože toto by tam tiež mohli pridať namiesto toho, ako Lavender tam kreslí srdiečka na dvere kúpe.
Áno, presne, že bolo tam všetké, bolo podľa mňa viacero takých, že premárnených momentov. A niektoré boli veľmi dobré, ale niektoré boli fakt trošku premárnené.
Mne napríklad tuto ešte chýba aj ako keby to vysvetlenie fungovania tej mágie, kde sa aj keď zase treba povedať, že Rowlingová sa s tým nejako extra nikdy neparala, lebo ono vlastne aj, my nevieme, aké pravidlá tá mágia má v tom svete. My vlastne nevieme, čo všetko. Vieme jedine, že nevieš priviesť ako keby mŕtvych k životu,
ano.
K takému normálnemu životu, hej, nejako nejakých zombíkov a podobne. Alebo však vlastne aj inferiovia sú tiež vlastne, že mŕtvolí, ktoré sú obživnuté nejakým spôsobom.
Áno, ale to je ako keby, že nekromancia, ale ty nevieš oživiť človeka, aby fungoval ako človek predtým.
Áno, tak to je v podstate ako keby jediné nejaké pravidlo, ktoré tam je, ale inak by mňa by to vcelku zaujímalo, lebo keď si zoberiem teraz Artemisa Fowla, tak tam napríklad vidíš, že tam je krásne opísané, že akým spôsobom si musia škriatkovia obnovovať magickú moc, ako dlho vlastne trvá a áno, to tiež budú dieli.
Áno.
A ono to tam bolo strašne pekne opísané, tieto veci.
Áno.
Aj že vlastne ako keby tá daň za to použitie, že jednoducho, že proste tej magie je nejaké obmedzené množstvo a vlastne priherím to trochu, mne to osobne trošku chýba, ale ono to nekazí, že dej ani nič podobné, len bolo by fajn vedieť vlastne možno niektoré tie limity.
Ja si myslím, že ja som si to vždycky vysvetľovala tak, že ono vlastne hlavný usmerňovač tej magickej sily je prútik. A vlastne prútik je veľmi, veľmi podstatný nástroj toho, že ako ty vieš vlastne aj s tou magiou narábať, lebo to je, a môžeme sa pomaly posunúť aj k sedmičke možno, to je vlastne aj ústredná časť ako keby siedmeho dielu, kedy sa riešia Deadly Hallows a relikvie smrti vlastne, že prútiky nie sú len také obyčajné paličky, ale reálne je to tvoja predĺžená ruka. Je to vlastne niečo, čo musí mať tvoju lojalitu. Zároveň ten prútik má aj trošku svoju vlastnú
hlavu.
Áno.
A ako aj Ollivander na začiatku hovoril, že prútik si vyberá svojho pána.
Áno.
Že to není len tak, že chytím si hociaký prútik a vybavené, ale ten prútik si vyberá, že kto k nemu bude patriť.
Presne, presne. Takže ona to takto trošku naznačila, ale súhlasím s tebou, Mirisa, že nie je to úplne dostatočne rozpracované ako keby, ale ja to chápem tak, že keď by sme sa pri Artemisovi bavili o tom, že základný je vlastne ten magický rituál pre škriatkov tam, tak pre čarodeníkov Harry Potterovi sú tie prútiky podľa mňa naozaj, že taký pilier toho, ako tá magia funguje. Ale nie je to, áno, ona akože nikdy nejako nešla do prílišných detailov akože fyzikálneho fungovania tej magie, to je pravda.
Hej. Ale akože keď spomínaš presne tie prútiky, to podľa mňa v sedmičke to bola, že veľmi zaujímavá téma.
Presne.
Akože prútiky a obzvlášť ja milujem tú kapitolu vlastne o tých troch bratoch.
Jej,
to je,
aj ja.
To je ad jedna. To je vizuálne nádherné. To
krásne.
Je tak krásne spracované.
Hej.
Ešte celé, ad jedna to, že je to animované, je podľa mňa, že veľký improvement na to celé. Je to krásne naanimované.
Nádherne naanimované.
To je úplne, že...
Ja každý krát, keď pozerám Harryho Pottera aj teraz, prevíjala som, ale niektoré momenty si nikdy neprevíjam a toto je jeden z nich.
Presne, to je scéna, pri ktorej ja vždycky tajím dých, ale si to užívam.
Ano.
Lebo je to fakt, akože ešte to, že je to aj do tej čiernej, čierno-bielej ladené smrť je tam krásne spravený a ten záver je úplne a aj to posolstvo vlastne toho celého.
Ten príbeh je krásny.
Ja musím Rowlingovej nemôžeme uprieť, že by bola zlá rozprávačka príbehov,
nie.
Lebo toto je, ten príbeh je krásny a ono vlastne strašne ti to dáva takú, ono Harry Potter sa stále nejako vracia k tej smrti v tých témach
ano.
A spracúva
ano,
celú
ano.
Tú situáciu a ono je hrozne pekné vlastne ako končí ten tretí brat presne, že privítal smrť ako
seberovného.
Hej, ako priateľa a spoločne teda odišli z tohto sveta. Akože to bolo... A inak veľmi pekne to podľa mňa aj Emma Watson, ona to veľmi pekne číta.
Áno.
Že je to naozaj... Keby som si mala vybrať asi z celej tej franšízy, že jednu ako keby sekvenciu, tak je to táto.
Za mňa stále boj Dumbledore a Voldemort, ale toto je veľmi blízke druhé miesto. Veľmi, veľmi blízke, akože hneď na tom nalepené. Hej, Harry Potter vlastne je... Ten celý príbeh je o smrti. Presne. A o vyrovnávaní sa. To vlastne aj Rowlingová aj hovorila, že ona keď písala Harryho Pottera, tak ona v zásade... trpela vlastne smutkom, ak nepovieme rovno depresiami, to asi ona by vedela posúdiť, ale jej vlastne zomrela mama a niekedy v priebehu písania a vlastne ona aj hovorila, že veľmi sa táto životná skúsenosť vlastne odrazila na celom tom príbehu a preto sa vlastne ten príbeh aj toľko venuje ako keby smrti ako takej. To je fakt, že centrálna téma vlastne pri tom.
Ale veľmi dobre.
Veľmi dobre.
Mne ešte pri sedmičke, pri filmovom spracovaní trošku možno chýbala tá kapitola o Dumbledorovej minulosti.
Áno.
Že toho tam mohlo byť, že určite viacej a dostaneme sa potom v nasledujúcom dieli, že prečo teda, keď to bolo v knihách, nedalo sa to do iných filmov možno dať namiesto výbuchov
na
a podobných sraničiek.
Áno.
Ale to je diskusia na ďalší diel.
Áno.
Ale toto by to podľa mňa tiež trošku vylepšilo, lebo Harry mal o Dumbledorovi veľmi takú zidealizovanú predstavu.
Aj my čitatelia.
A toto ho zase tak viacej priblížilo do tej reality.
Presne. Ja musím povedať, že ja sa teda nepustím tejto témy a aj v týchto posledných dvoch filmoch je Ron znovu vo viacerých momentoch. neadekvátne vyobrazený. Ja vlastne mne ako prvé napadlo, aj preto napájam, lebo pri troch bratoch vlastne, keď na začiatku sedmičky odovzdáva vlastne minister mágie, odovzdáva ten testament Dumbledorov, týmto našim trom hlavným protagonistom. Ron z nejakých neznámých príčin vo filme sa tvári, že nevie o tom, že Harry a Hermiona sú vlastne z muklovských rodín a že nepoznajú čarodejnické rozprávky. Ja na to vždy pozerám, že what the hell, akože prečo sa on čuduje, že nepoznajú bibity, babity a hopkajúci kotlík. Hej, to je pre mňa úplne že nepochopiteľný moment. A druhý moment, ktorý vám mám veľmi, veľmi nerada, je vlastne vtedy, keď sa v sedmičke, nie v osmičke, ale teda v sedmičke, v prvom dieli teda, filmovom, poháda s Harrym Potterom, teda s Harrym a s Hermionou. Vo filme je to vlastne urobené tak, že Ron ako keby začne urážať Harryho, že vlastne tvoji rodičia sú mŕtví, a podobné takéto záležitosti, ale keď si prečítaš knihu, ja som si teda dávala tú námahu, že som to porovnávala so sekciami priamo v knihe. V knihe je to vlastne, ako keby ten setup tej hádky je úplne iný, lebo tam vlastne Ron povie, že je to veľmi pohodlné, lebo vaši rodičia sú ako keby odprataní z cesty. Mm-hmm. To hovorí Hermione a Ron a Harry mu. A Harry mu na to povie, že ale čo to hovoríš, veď moji rodičia sú predsa mŕtvi. Mm-hmm. A Ron na to zakričí, lebo sa fakt naozaj bojí a Harry začal nesprávne tú debatu. Mm-hmm. Ron mu na to zakričí naspäť, že a mohli by byť aj moji mŕtvi. On má vlastne extrémny strach o svoju mm-hmm. rodinu. A celé to vzniklo kvôli tomu, lebo Harry vlastne tiež to určite nemyslel v zlom, ale započuli vlastne v rádiu, že Ginny a ešte nejakých ľudí poslali do zakázaného lesa. A Harry na to tak neadekvátne reagoval, ako nejaký trest mm-hmm. rockfordský. A Harry na to tak neadekvátne reagoval, že to je v pohode, však zakázaný les, to sme zvládli my miliónkrát. Len Ron v tom, ako bol nervózny mm-hmm. a hladný a nahnevaný mm-hmm. a horkrax na krku a on bol vlastne aj zranený z toho transportu nepodareného, kde sa na nich zavesil Yexley vlastne.
Ano.
To je tiež obľúbená postavička, obľúbený sidekick môj. A Ron mal vlastne zlú náladu a na základe toho, ako keby tá hádka vznikla, že Harry sa tváril, mm-hmm. že však to je maličkosť a Ron bol vlastne vystresovaný z toho, že čo sa jeho rodine môže stať. Mm-hmm. A je tam množstvo ešte iných takýchto vecí, ale toto sú vždycky momenty, pri ktorých mi vyslovene kričí do tváre, že znovu to píše človek, ktorý nemá rád Rona asi.
Inak
akože, nemám to
ale
rada.
Jednu vec, čo musím povedať, že som rada, že to nebolo vo filme, lebo keď si pamätáš tie knihy, tak vlastne Hermiona je zodpovedná, keď vlastne tam cestujú tými lesmi, mm-hmm. tak Hermiona je zodpovedná za varenie a ešte aj toto jej vlastne Ron kritizuje,
áno,
že
áno.
ako varia, neviem čo, ale presne, že Hermiona hovorí, že ono to nie je také ľahké, že si len zmyslím a vyčarujem,
áno.
že ono aj táto mágia a tuto krásne vlastne vidno, to že, som, že pani Weasleyová, ona není že neschopná čarodejnica podľa tohto, lebo vieš, že zjavne to je niečo, čo nie je až také jednoduché.
Áno,
nie
áno.
je to jednoduchý typ mágie, že musíš mať na to nejaký aby to išlo.
Áno, a zároveň oni, keď sme sa bavili o tých magických zákonoch, tak Hermiona tam jasne hovorí, že ty nevieš vyčarovať veci z ničoho. To je niečo ako zákon zachovania premeny energii, vlastne ani v našom svete nevieš energiu vytvoriť z ničoho. Tak rovnako ona tam vlastne hovorí tiež jeden takýto zákon. Takže nejaké také ľahké pravidlá tam ako keby Rowlingová naznačovala, ale inak je podľa mňa, akože sedmička, osmička v zásade by som možno aj vyradila z takého nejakého príliš hlbokého hejtu toho, že čo tam chýba, nechýba, lebo oni išli vyslovene podľa kapitol kníh. A som veľmi, veľmi rada inak, že urobili to rozhodnutie, že spravili dva diely filmové, lebo tá siedma kniha si naozaj zaslúžila verné zobrazenie. Mm-hmm. A mnohokrát je to zobrazenie podľa mňa veľmi dobre urobené. Mm-hmm. Samozrejme, ak sa nebavíme o tom, že sa mení charakter postav ako mm-hmm. Úrona.
Alebo o konci, pretože ja napríklad...
Alebo aj o strede, ja potom ešte niečo poviem. Povedz
aj
o konci.
Aj o začiatku.
Povedz o konci.
Ale napríklad takto, že koniec mne vadil odhľadnosť od kapitoly 19 rokov neskôr, lebo to je...
To nerátame.
To nerátajme.
To nie je dobré.
Ale mne veľmi vlastne vadilo to, že ad jedna smrť Voldemorta.
To mám
veľmi,
aj ja.
Veľmi mi vadí filmovo to, že on sa tam len tak rozplynul.
Aj Bellatrix
áno,
za mňa.
Pretože ono to malo byť tak, že tam sa mala vlastne ukázať, že ten zvyšok ich ľudskosti to mali byť tela.
Obyčajní smrteľní ľudia.
Presne, že žiadne strašidla, žiadny bubáci, obyčajní ľudia, ktorí obyčajní, výnimoční ľudia, ale ľudia. Toto mi tam veľmi chýbalo, pretože ono to podčiarkovalo tú pointu, podľa mňa, ktorú Rowlingová chcela urobiť.
Presne.
Druhá vec, čo ma že extrémne nahnevala, prútik. Pretože hej, Harry mu sa zlomil ten jeho verný, dobrý prútik s Fénixovým perom, s perom
Felixa.
Od Felixa.
Podpisujem toto.
Áno, a ono to vlastne v knihách to končilo podľa mňa, že úplne nádherne, že presne, že on tým bazovým prútikom spojil si ten svoj prútik naspäť.
Opravil
že
ho.
Tento mám radšej a rozlomil a...
No, toto je problém. Mm. Toto je problém. Ja mám totiž to k záveru mám taký trošku tiež ambivalentný vzťah, lebo podľa mňa ani knižný záver nie je úplne dobrý. Znovu teda som to porovnávala. Mm. V knihe je to totiž to tak, že skvelá vec je, že si ten prútik opraví ten svoj pôvodný cez reparo. To je fantastické. Mm. Lenže druhá podľa mňa sekvencia, ktorá nasleduje, je hlúpa a to je lepšie urobené vo filme. Oni vlastne, keby urobili fusion knihy a filmu, tak mm-hmm. je to dokonalý záver. Mm-hmm. Lebo on v knihe urobí to, že si teda reparom spojí pôvodný prútik, ale bazový prútik vlastne len povie, že vrátim ho naspäť Dumbledorovi do hrobky. Čo keď ho niekto ďalšie ukradne? Mm. Vieš, a podľa mňa vlastne reálne je oveľa lepšie a efektnejšie riešenie to, čo urobí vo filme, že ho prelomí na polovicu. Mm. To je veľmi pekný záber, podľa mňa, ako hádže vlastne z toho Rockfordského mostu. Len tam zase vo filme zabudli na to, aby si opravil svoj pôvodný prútik, ktorý mal veľmi rád. Lebo to zároveň dáva zmysel aj kvôli tomu, ako sme sa bavili, že prútiky sú veľmi dôležité pre čarodejníkov, mm-hmm. lebo je to tvoja ako keby predĺžená ruka.
Ano.
To je vidno aj na začiatku sedmičky, keď vlastne Voldemort zabíja tú profesorku mm-hmm. Muklovskej vedy a chce na to použiť cudzí prútik. Mm-hmm. A nakoniec mu ho musí dať Lucius. Lucius sa inak milujem. Jason Isaacs, mm-hmm. fantasticky to hrá, alebo Isaac, nikdy si nie som istá, či má S-ko na konci. A vlastne Lucius tak veľmi váhavo mm-hmm. podáva Voldemortovi svoj prútik, lebo to je ako keby si mu odovzdával svoju pravú ruku vlastne. Mm-hmm. Podľa mňa tuto, akože kniha má dobrý moment, film má dobrý mm-hmm. moment, ale ani kniha, ani film za mňa nie sú úplne dobré.
Mm-hmm. A hlavne podľa mňa ten prútik má jednu dosť dôležitú property, takisto mm-hmm. ako vlastne prsteň moci v Pánovi prsteňov, mm-hmm. že on defaultne bude podľa mňa priťahovať tých ano. Ľudí, aby sa ho snažili zmocniť.
Presne.
A preto je to blbosť, čo vlastne Harry urobí, že á, dobre, dáme naspäť mm-hmm. Dumbledorovi, lebo jemu vlastne patrí. Super. Môže niekto tam ísť znova Presne. a môže si ho zase zobrať a zase viacej a viacej problémov to len bude spôsobovať.
Presne.
Takže áno, presne ako si povedala, kombo kniha film, keby sa Ej. Dali dokopy, tak by to bol skvelý koniec.
A ešte, čo som o tom strede rozprávala, tam je za mňa jedna trestuhodne nevyužitá sekvencia. A to konkrétne, keď vlastne Harryho, Rona a Hermionu, Ron prišiel za Harrym a Hermionou, už získali vlastne mm-hmm. Meč chrabromilov a chytia ich tí labkovia a mm-hmm. donesú ich do Malfoy Manor. Prvá vec, ktorá mi tam extrémne vadila, bola, že v knihe vlastne, keď Hermionu nechajú z Bellatrix a ostatných strčia na Malfoy Manor dole do tých mm-hmm. mučiarní, tak v knihe je opísané, ako Ron vlastne hystericky behá bez hlavo dole a vrieska, lebo počuje, ako Hermiona mm-hmm. zhora kričí, ako ju týrajú, Bellatrix teda, vrieska, snaží sa dostať von, oni ho vlastne nevedia utíšiť, Luna tam na ňoho mm-hmm. rozpráva, aby bol pre Boha ticho a aby sa im snažil nejako pomôcť a on vlastne nie je schopný sa vôbec na nič sústrediť, lebo on tam proste mixluje mm-hmm. s dverami a snaží sa dostať von. Vo filme, akože Ron tam v zásade skoro nič nerobí, mm-hmm. akože je tam vidieť, že je trošku nervózny, ale to je, že nič v porovnaní mm-hmm. s knihou. To bolo pre mňa úplne že šokujúce, lebo znovu, to nie je vec, ktorá by ti zobrala minutáž alebo stopáž mm-hmm. z filmu, ale je to vec, ktorá ti mení charakter. A ano. Pritom je to drobnosť. A neviem, že či je to direction, alebo je to akože screenwriter, ktorý to nejako nepoňal dobre, ale je to škoda, že to mm-hmm. tam bolo takto slabo zobrazené. Mm-hmm. A druhá vec, ktorá je podľa mňa extrémna škoda, ale že extrémna škoda, že sa tam nezobrazila, rovnako vec, ktorá by ti nezasiahla minutážou. Ty sa pamätáš, čo sa stalo s Červochvostom v knihách?
No ono vlastne vďaka Červochvostovi sa dostali nakoniec stade von, keď si správne pamätám. Áno, že?
Áno.
Áno, presne. A to inak bola aj vlastne dôležitá message toho
presne
celého,
tak.
Čo vlastne Dumbledore ešte v trojke
presne
hovoril
tak.
Harrymu, že, lebo presne Harry povie, že mal som ho už zabiť a je tam taká nejaká podobná iterácia, že no,
tam...
že ale Harry, že to nie je také jednoduché rozhodnutie, že už tak
to je jedna vec, uh-huh. ale druhá vec je, že Dumbledore mu tak nejako parafrázovo mu povie, že možno sa to bude ešte niekedy hodiť a že, uh-huh. že vraždenie vlastne, však logicky vraždenie uh-huh. nie je úplne dobré ano. Riešenie. Lebo v knihe je to totiž to urobené tak fantasticky, že vlastne keď sú v tej mučiarni dole, tak zíde za nimi Červochvost a Harry s Ronom sa ho snažia vlastne premôcť. Mm-hmm. A Červochvost má takú tú striebornú,
ano.
A ono to nebolo vo štvorke inak ukázané, takže oni to asi preto vyhodili zo sedmičky.
Bolo to aj vo filme, tá strieborná ruka.
Urobili mu? Tak to je trestuhodné stále. Mm-hmm. Tak je trestuhodné, že ju nevyužili, lebo on má teda striebornú ruku, ktorou začne Harry ho vlastne škrtiť. Mm-hmm. A Harry, ako ho škrtí, tak mu vlastne povie, že Červochvost, že ty sa nepamätáš, že ja som ti zachránil život. Mm-hmm. A Červochvost v tej sekunde, ako keby na chvíľku tak strnie a tá ruka sa zrazu odlepí od Harryho hrdla a začne sa blížiť vlastne k Červochvostovmu hrdlu, bez mm-hmm. toho, aby ju Červochvost ovládal. Mm-hmm. A on sa len vydesene pozerá a nakoniec vlastne tá ruka Červochvosta mm-hmm. samého zaškrtí. Mm-hmm. To je fantastický moment, to je úplne, že karmická odplata, mm-hmm. to je jedna vec. A druhá vec vlastne to aj ukazuje, aká je čierna magia veľmi vrtkavá a mm-hmm. aký je Červochvost slabý charakter, mm-hmm. že vlastne nevie zvládnuť ani
vlastnú ruku
podarúnok od Voldemorta. Mm-hmm. Presne
ano.
Tak.
Áno, ale veľmi dobre si tu dala tú pointu, že čierna mágia je veľmi vrtkavá.
Áno.
Že ono, zase to ukazuje aj to, že musíš byť veľmi mocný mág na to,
áno.
ovládať ju dobre.
Áno.
Že to nie je proste len taká nejaká, že ono je to krásne vidno aj na drakovi v šestke ešte, keď si mm-hmm. zoberieme, že ja, keď sa snaží opraviť
tie
skrinky. Presne, že ono to nie je jednoduché používať áno. mágiu.
A toto mi inak trošku vadí, lebo tie filmy, ako sme sa aj na začiatku mm-hmm. bavili, to zobrazujú, že je to jednoduché, mm-hmm. ale nie je. Mm-hmm. A trochu to tým pádom, trochu to berie vážnosť toho deja, podľa mm-hmm. mňa. Keď tam každý všetko hneď urobí, všetko sa hneď dá, nič nie je problém. Mm-hmm. tak ti to vlastne berie takú vážnosť tých úkonov, ktoré sa v tých filmoch dejú. Ano. A tá strieborná ruka to ma že extrémne mrzí, lebo vo filme je to urobené takým, ešte tak, navyše vo filme mi to príde byť také, že tam sa snažili byť nejako nemiestne taký vtipný, lebo jeho vlastne, vo filme je to tak, že Červochvosta zozadu lusknutím prstov doby, ako keby omráči.
Ano.
A on ešte akože vydá taký v úvodzovkách vtipný zvuk, ako padá na zem. Neviem, akože vôbec sa mi to tam nehodilo a znovu nerozumiem, prečo takéto drobné zmeny, ktoré majú ale veľký dosah na tie postavy, prečo sa tam museli diať, prečo to nemohlo byť ako v knihe urobené. Mm-hmm. Ale musím povedať, že všeobecne teda podľa mňa sedmička a osmička sú akože zvládnuté filmy. A ja napríklad mám veľmi, veľmi rada tú sekvenciu, keď vlastne Snape zomiera.
K tomu som sa chcela dostať, áno.
To je fantázia, to je fantázia. Povedz Mirsička, kľudne.
Takto, že okrem toho, že keď on zomiera, je krásne na tom to, že ad jedna to, že Harry aj napriek tomu, že ešte vlastne nevie ten jeho príbeh, tak stále je k nemu veľmi ako keby slušný, milý, že je vidno, že Harry naozaj je súcitný človek.
Áno, áno.
Je veľmi pekné, ako to Snape teda povie, že your eyes, alebo proste niečo na ten štýl, že ono naozaj, že. No, a tuto sa dostávam k veľmi dôležitej otázke, lebo všetci podľa mňa poznajú tú kapitolu, hej, že teda o Snapeovi, keď vlastne, áno, presne toto, hej, tieto srdcervúce veci, čo ináč, akože tá kapitola aj v knihe je nádherná.
Krásna.
Dôležitá otázka. Najprv sa ťa to spýtam a potom si dám nejaký svoj argument.
Á, dobre, dobre.
Takto. Snape a Lily, je to podľa teba láska alebo obsesia?
Obsesia za mňa.
Fakt? OK, dobre.
Za mňa obsesia.
Za mňa láska.
Za mňa asi skôr obsesia, aj keď. Takto, že.
Toto nie je ľahká debata.
Nie je to vôbec ľahká debata, lebo ja si myslím, že to vlastne začalo to ako úprimná láska podľa mňa, alebo úprimná láska proste ako deti sa spolu nejak zlili, ako keby skontaktovali, začali sa kamarádiť, lebo boli obidvaja rovnako divní, ale za mňa takto, lebo filmy podľa mňa trošku inak spravili Snape ako knihy. Lebo vo filmoch je Snape oveľa viacej, akože Alan Rickman je fantastický a mám ho veľmi rada, ale ten filmový Snape je trošku ľudskejší ako knižný Snape, by som povedala. Preto mne sa skôr zdá, že možno by som oddelila knižného a filmového, ale ak by som neoddelila, tak som skôr za to, že to bola vlastne obsesia, čo ale neznamená, že Snape ju akože nemiloval svojím spôsobom, ale tá láska nebola taká tá zdravá, nie zdravá, ale taká tá neobmedzujúca, alebo ako to povedať. Podľa mňa tam bol taký posesívna linka toho celého a myslím si, že to bola skôr obsesia. Mm-hmm. Ale to neznižuje to, čo Snape urobil.
Áno, takto. Ja si tu dám svoj argument, že prečo si myslím, že to je láska. Ad jedna, že to, ako začal ich vzťah, to je veľmi, jak si presne povedala, taká úprimná detská láska. Vie, že ono veľa napríklad z tých vecí, ktoré Snape, keď bol nepríjemný k Lily a podobne a povedal jej humusačka a teda a teda, to sa dialo, keď bol tínedžer.
To ja neberiem do úvahy ani.
A presne, že ja hodím túto ospravedlnenie na tínedžerov, lebo proste vtedy nerozmýšľaš veľmi dobre.
Nie.
Rozhodovacie schopnosti sú veľmi potlmené. Takže táto časť, podľa mňa to bolo presne, že ako keby nejaká anomália. Ale ja si stále myslím, že dá sa ľúbiť človeka, alebo teda milovať, akože whatever, dá sa milovať človeka aj z diaľky, aj keď, dajme tomu, že možno Snape mal nejaké predstavy, alebo to je jedno, hej, a že nechcel, aby, dajme tomu, chodila s Jamesom a tak ďalej a tak ďalej, ale v zásade on nikdy neurobil nič, čo by tomu vlastne zabranilo.
Nie, to nie.
Takže ja si myslím, že to naozaj bola, že úprimná láska, ale zraneného človeka. Je to ako keby tá najvyšší level tej lásky, ktorú on bol schopný poskytnúť, alebo teda vyvinúť a
poskytnúť.
A akože poskytnúť, no v princípe neposkytol nič, lebo tak no.
A poskytol,
aj keď,
poskytol
no, hej,
veľa.
Je pravda, no áno, ale stále si myslím, že je to viacej láska ako obsesia, lebo podľa mňa dá sa, lebo ono tam viem, že niektorí ľudia tak hovoria, že no, že je smutné, hej, že keď vlastne Snape tam dojde do tej miestnosti a keď vlastne akože Voldemort zabije Lily a Jamesa a Harry tam plače a že ľudia to tak hovoria, že dojde tam, vidí plačúce bábätko.
Aha, toto inak
vrhne
nikdy.
Vrhne sa na Lily, ale
to
presne,
je v pohode,
že,
podľa
že
mňa.
Presne, že
on miloval Lily, nie Harryho.
Áno, akože prečo by ho zaujímal nejaký Harry, keď proste on miloval Lily.
To je v pohode, hej. To je v pohode. Mirza, mne ešte tak napadlo, že vlastne či je nejakým spôsobom vôbec rozdiel medzi láskou a obsesiou, lebo podľa mňa subskupina lásky je vlastne obsesia.
Určite áno.
Ak by tam mala hrať nejakú úlohu sebeckosť, tak podľa mňa Snape trochu sebecký bol. To nebola taká bezbrehá láska pre Lily. Nebránil jej samozrejme. Mm-hmm. Nerobil scény, alebo mm-hmm. nepokúsil sa o nejaký útok na Jamesa, alebo niečo podobné. Ani útok na Lily, jasné. Mm-hmm. Ale podľa mňa to bola skôr taká tá láska na tej sebeckej časti spektra. Zas ktorá láska nie je sebecká? To je zložité.
Toto vieš, je presne, že
ktorá láska toto, nie je sebecká.
Áno, že toto je veľmi, veľmi ťažká téma. Hej. Ja sa stále inak držím, ale toho, že Snape podľa mňa naozaj, že úprimne ju miloval.
Áno, to určite áno.
Presne ako sme sa bavili vo valentínskej epizóde, že formy lásky sú rôzne.
Presne tak.
A toto bola podľa mňa jedna z nich.
Áno, áno, presne. Ešte som chcela povedať, že ja by som uzavrela asi za seba tú diskusiu tak, že Snape ju vlastne miloval najlepšie, ako vedel.
Áno.
Takto by som to povedala, lebo aj vzhľadom na to, že tam je aj naznačené, že on tiež nemal šťastné detstvo a podobne, každý vyrastáme v nejakom kontexte.
Áno.
A myslím si, že toto bola najsilnejšia láska, akej bol Snape vlastne vo svojom živote schopný. A dal za ňu všetko, naozaj všetko, doslova. Vlastne vrátane aj toho, že aj Harry ho vlastne celý čas chránil. A v knihe je vlastne veľmi silný moment, keď rozprávajú sa Snape s Dumbledorom. V tom momente, kedy Dumbledore vlastne Snapeovi povie, že Harry bude musieť zomrieť v nejakom momente a bude to musieť urobiť sám. A Snape sa ho s takou výčitkou v hlase opýta, takže vy ste ho vlastne živili ako prasa na porážku. Mm-hmm. A to je podľa mňa taký moment, kedy jemu nejde o Harryho, ale jemu ide o pamiatku na Lily. Mm-hmm. A to je to, čo ho na tom trápi. Podľa mňa to bola najsilnejšia láska, akej bol schopný a je to podľa mňa stále jedna z najkrajších dejových liniek, asi najkrajšia, ktorá v Harry Potterovi je. Snape je veľká srdcovka, napriek tomu, že hovorím, Alan Rickman mu dal podľa mňa oveľa väčšiu hĺbku. Alebo nie že hĺbku, ale takú ľudskosť mu dal oveľa širšiu, ako bola v knihách. Ale je to krásna dejová linka, naozaj toto. Ano. Always. Ano.
A ono, hej, presne toto. A ono je vlastne super, že ako dlho to Rowlingova vlastne potiahla až na koniec. Že v podstate to je jedna z predposledných kapitol.
Áno.
Ešte veľmi dobrá kapitola tuto bola na tom nástupišti.
Áno, King's Cross.
Hej, presne, obzvlášť v knihe.
Fantastická, ja ju mám rada.
Je super, že aj do filmu vlastne dali toho takého potrat Voldemorta.
Áno.
Mohol byť ešte potratovejší za mňa, ale bolo
ale
super,
bol dobrý.
Že to tam bolo.
Áno, áno, bol dobrý.
Bolo veľmi pekné, aj ako Dumbledore povedal, že Harry, že niektorým veciam sa už nedá pomôcť.
Áno.
Pekné.
Veľmi pekné. Pekné. Veľmi pekné.
A celá vlastne tá konverzácia aj v knihe, čo mali, aj vo filme to bolo dobre urobené, a v knihe samozrejme to bolo detailnejšie, ale bola to veľmi, veľmi pekná konverzácia.
Áno.
A veľmi sa mi páčilo zase, že ako stále tu máme to rozhodovanie, že Dumbledore mu povedal, že
áno,
je na tebe.
Či sa vrátiš.
Áno.
Môžeš ísť aj ďalej. A on sa ho potom pýta, že a kam ďalej by som išiel? A Voldemort, preboha. A Dumbledore mu odpovedá len také niečo jednoduché, že ďalej. A vlastne sa tak nejako nedozvieš a mne sa aj veľmi páči to, ako sa ho Dumbledore pýta, že čo ti pripomína tento priestor. Každý tu vidí niečo iné. Uh-huh. A Harry mu to vlastne pripomína King's Cross. Uh-huh. Miesto, kde odkiaľ sa vlastne prvýkrát ako keby dostal do svojho domova. Uh-huh. Je to veľmi, veľmi krásna metafora. Je to, že vlastne pre neho je to taký upokojujúci prístav, ako keby.
Áno. A mne sa ešte veľmi páči, ako vlastne Dumbledore povie, že áno, Harry, že samozrejme, že sa to odohráva v tvojej hlave, ale prečo by to znamenalo, že to nie je reálne?
Áno.
Krásna vec.
Áno.
Predsa smútok a rôzne emócie, veď my to cítime, aj myšlienky sa dejú v našej hlave, ale to neznamená, že to nie je reálne.
Áno, to
tie
neznamená.
Myšlienky sú niečo,
tak.
Čo sa deje.
A navyše ti to môže aj reálne ovplyvňovať. Predsa cez vegetatívny nervový systém ti to aj reálne ovplyvňuje vlastne tvoje fyziologické prejavy. Takže emócie vôbec nie sú nedôležitá časť života. Mm-hmm. Práve naopak.
Ano.
Lebo si tým vieš vlastne narobiť paseku vo svojom fyzickom tele. Takže Dumbledore má veľké množstvo. Ja musím povedať, že nech sa o Rowlingovej hovorí kadečo, a možno aj na to sa ešte chcem opýtať, tak na záver, ale nech sa o nej hovorí kadečo, ale spisovateľka je jednoznačne fantastická. A Harry Potter je podľa mňa, že masterpiece sérii.
Takže ja som k Harrymu mala dlhšiu dobu taký negatívny vzťah, lebo tým, že to bolo takto, že mne sa nepáči tá komercionalizácia toho.
Áno, áno, to je žiaľ, to ide s tým.
Ale
aj mne to lezie na nervy
absolútne,
niekedy.
Absolútne sa tomu nedá uprieť, aký veľký kultúrny fenomén to je a aj to majstrovstvo tej literatúry, pretože ono je to výborne, keby to nebolo kvalitne napísané, také masy by to nemilovali. Ono naozaj, akože, že klobúk dole pred týmto, aj obzvlášť klobúk dole pred tým, ako konzistentne sa diali veci v tej knihe, že ona Rowlingova nezabudala na niektoré veci.
Akože sú tam plot holes, samozrejme.
Jasné, ale to budú v každom diele. Ano. Vždycky niečo, keď sa v tom bude dostatočne veľa fantasmagorov vrtať, tak presne zistí, tak, že je tam nejaká proste plot hole.
Presne tak. A je úplne jasné, akože na tom vývoji toho príbehu je vidieť, že ona na začiatku nevedela pri prvom dieli, ako to celé bude mať vyskladané na záver, ale v tom je to jej majstrovstvo, že ty tam vidíš, že ona graduálne prichádzala k tým myšlienkám, ale spätne to dáva čo najväčší zmysel dozadu, ako keby. Takže mne sa toto na tom diele veľmi páči, že je konzistentné a koniec koncov na G.R.R. Martinovi vidíme, že nie je také jednoduché ukončiť príbeh. A jej sa podarilo ten príbeh ukončiť vlastne veľmi konzistentným spôsobom. Všetky linky boli uzavreté, všetko je nejakým spôsobom odstrihnuté, rozriešené. A toto sa nie každému podarí, ako je vidieť. Takže akože patrí jej klobúk dole jednoznačne.
Až na kapitolu 19 rokov neskôr, lebo to mohli vynechať úplne krásne a to nič by to neubralo tomu príbehu. Že mohlo to končiť vlastne celou tou bitkou a vetou, že Harryho už jazva nikdy nebolela.
Áno.
A hotovo, že bolo by to o mnoho podľa mňa krajšie zakončenie, aby sme zase nechali na čitateľ, že dobre, tento príbeh skončil a nepotrebujeme epilóg.
Áno.
Na čo? Áno. Na čo? Mohli sme si asi domysliť, že Harry bude zakladať rodinu alebo whatever. Alebo možno nie. Že mohli sme si to nechať domyslieť a nie to nechať takýmto nejakým čudným paškvilom s dieťaťom s dvoma menami, ktoré Albus Sever... No, akože
áno, ale možno, že v tých knihách mi to ešte... Lebo ono aj vzhľadom na to, že Ginny je v knihách normálny trojrozmerný človek na rozdiel od toho, čo sme videli vo filmoch. Áno. To je proste nezabudnutelná príšernosť, to dievča v tých filmoch. To je...
Slimák,
ale že ešte aj bez ulity. A ono možno v knihách to tým pádom dáva, akože tak no kurie oko nad tým privrieš. Ale vo filmoch je to hrozné. Akože keď sú tam ešte tí herci nastajlovaní, ako o 19 rokov starší, je to...
S tými bachormi
pivnými,
no? S tými
bachormi, presne. A Ginny tam s tými hroznými zle.
Hej.
Takže áno, je pravda, že nemuselo to tam byť a vo filmoch to tam úplne jednoznačne nemuselo byť. Takže lutujem Harryho filmového, že si musel zobrať filmovú Ginny za ženu. To je... Sa podľa mňa unudil k smrti. Zomreli ako 50-tnici pri hraní sudoku, alebo čo?
No a spýtaj sa ma ešte, čo si sama chcela spýtať.
Ja som sa tie ešte Mirsička chcela spýtať, že či ty vnímaš vlastne také tie kultúrne otázky okolo Harryho Pottera a v súvislosti s Rowlingovou, respektíve ako ich vnímaš, že vlastne Rowlingová potom tak spätne ako keby upadla trošku do takého vylepšovania svojho diela alebo vylepšovania v úvodzovkách, lebo ja nerozumiem, že prečo sa to strhlo, ale strhli sa potom také kadejaké diskusie, že tam nie je dostatočné etnické zastúpenie. A potom sa teda Rowlingová začala tak vyviňovať, že ona vlastne nikde nepovedala napríklad, že Hermiona je biela alebo whatever, akože...
Toto je inak strašný bullshit, pretože Rowlingová konzistentne celý dlhý čas tvrdí, že Hermiona je založená na nej, samej.
Áno. Takže toto som sa ťa chcela opýtať, že či si nejako vnímala, akože mňa to trochu mrzí, to, čo sa deje okolo toho intelektuálneho property aktuálne.
Takto. Ja si som hlavne názoru, že Rowlingová to už napísala a neviem, prečo teraz spätne hovorí nejaké, že veď nechaj to tak, je to vytlačené, už to nezmení.
Hej.
Je to jedno, nech to nechá tak, ako to je.
A nevyjadruje sa spätne.
Nech sa k tomu nevyvinuje, neviem čo, proste to dielo je také, ako je. Ona je dokonca života zahojená. Myslím si, že toto naozaj nie je otázka, ktorú by ona mala riešiť. Myslím si, že to môže nechať tak, ako to je. Veď ono, koniec koncov, je to obraz svojej doby nejakej.
Presne, to som chcela povedať.
Aj v Pánovi prsteňov nemáme čiernych elfov, len tak by the way, hej, akože samozrejme. Čiže
Amazon sa o to pokusila, ale dobre to nedopadlo.
No. Takže ja si myslím, že ona by to vyslovene mala nechať tak a nedovysvetľovať, že vlastne teda Dumbledore, áno, jasné, je gay a neviem, že proste nechaj to tak.
Áno. Aj keď na Dumbledorovi toto je jediná vec, ktorá mi tam sedela v zásade. Aj keď je to plot hole, lebo on tam hovorí o nejakom dievčati, tam je v knihách niečo spomenuté.
To nevadí podľa mňa.
To je inak
pravda. To podľa mňa nevadí, lebo akože veď nie vždycky je tá cesta k tej
jednoznačná. začiatku. Presne, hej. Že a navyše ono... množstvo ľudí ani nemá jednoznačný sexuálny výber, ako keby, takže je to úplne v poriadku.
Presne, čiže toto by tam vôbec akože nevadí. Vadí mi skôr to, že ona cíti potrebu ako keby hovoriť ešte za tie postavy. Áno, ona, áno. Je to napísané hotovo.
A doupravováva to dielo.
Mm-hmm. To už je zbytočné, podľa mňa.
Hej. Ale mne to trošku vadí aj zo strany fandomu, lebo takto, že ja úplne rozumiem, že tá etnická reprezentácia nie je úplne ideálna. Lebo nie je, podľa mňa. Ani v Harry Potterovi, aj všeobecne, akože bývalo veľmi málo diel, ktoré sa ako keby venovali, alebo že boli tak nejako jednoznačnejšie definované ako beložské. Zas na druhú stranu, ale ja musím povedať, ale neviem, že či to nie je len moje white privilege, akože čo teraz bude zo mňa rozprávať, ale... Ja mám taký pocit, že ja som si nikdy nejako nezakladala na tom, že kto je akej farby a podobne, ale zase je pravda, že možno som to nikdy neriešila preto, lebo práve väčšina diel, ktoré som čítala, zodpovedala tej mojej etnickej identite vlastne.
Áno. Ja by som tuto dodala, že namiesto toho, aby sme teraz na silu opravovali spätne už veci, ktoré už nejako boli napísané, podľa mňa práve teraz je skvelý priestor na to prinášať príbehy ľudí z rôznych etnicít a podľa mňa to sú, že reálne to sú, že extrémne hodnotné veci, o ktorých ja si že veľmi, veľmi rada prečítam, ale podľa mňa nedáva zmysel ako keby spätne doopravovávať niečo, čo už nejako bolo vymyslené, napísané, nafilmované. Akože na čo? Veď priniesme nový príbeh s postavami, ktoré budú presne, že afroamerické, to je jedno, zo všadiaľ.
Z hociakej farby.
Z hocikade. Ale priniesme nový príbeh a chcem sa dozvedieť niečo o nejakom inom človeku, lebo proste čo, ideme prepisovať teraz knihy, to nedáva zmysel.
Nedáva to zmysel. A je to podľa mňa aj neúcta voči tým dielam, ktoré už raz boli napísané. Ano. Tie diela už raz boli takto napísané, posuňme sa ďalej.
Ano.
Začneme podporovať diela, ktoré sa venujú akýmkoľvek iným etnicitám a venujeme sa tomu smerom dopredu a nie dozadu.
Ano, presne.
Ja tiež súhlasím s touto víziou, takže to som sa ešte tak na záver chcela opýtať. Ale tak overall, akože ze vším všudy, treba povedať, že tie filmy samozrejme na to, s akým velikánskym materiálom sa museli vysporiadať, nie sú úplne zlé. Ale za mňa nedosahujú ani zďaleka kvality kníh, takže ja aj naďalej budem vnútorne nespokojená, keď mi niekto povie, že videl som filmy, ale nečítal knihy. To asi
súhlasím.
Sa u mňa nezmenilo ani týmto rozobratím.
Súhlasím. Na teraz sa asi s Harry Potterom rozlúčime.
Na teraz áno.
A určite sa v niektorých ďalších dieloch možno vrátime naspäť k tejto téme, možno v jednej z nejakých prierezových dielov sa zase dostať možno prútiky.
Áno. Možno si nájdeme nejaké také tematické čerešničky zo sveta.
Takže Zlatý Fantasmagórii, zostávajte s nami a napíšte nám na Instagrame, čo sa vám páčilo, nepáčilo.
Tešíme
sa. Na Harry Potterovi.